nú til síðar umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Þá tekið fyrir 18. mál á dagskrá, ráðherraábyrgð, upplýsingar veittar á Alþingi. Það frumvarp, 86. mál á þingskjali 87, 86 afsakið, fyrsta umræða til málstekur, 87. þingmaður Suðurkjördæmis Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti, ég mælum hér með frumvarpi breytingu á lögum ráðherraábyrgð, númer 4/1963 með síðari breytingum. Flutningsmenn ásamt mér eru háttvirtir þingmenn Sigurður Ingi Jóhannsson, Guðmundur Steingrímsson, Siv Friðleifsdóttir og Margrét Tryggvadóttir. Þetta er í annað sinn sem við leggjum fram þetta frumvarp, en frumvarp sama efnis var lagt fram af háttvirtum þingmanni Páli Péturssyni á 116. löggjafarþingi. Og ástæðan fyrir því að við höfum núna í tvígang lagt þetta mál fram byggist á þeim ábendingum sem komu fram í skýrslu vinnuhóps eftirlit Alþingis með framkvæmdarvaldinu, niðurstöðum rannsóknarnefndar Alþingis, ályktunum og tillögum þingmannanefndar til að fjalla skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis og þá sérstaklega skýrslu Bryndísar Hlöðversdóttur yfirferð á skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis og atriðum sem gefa tilefni til viðbragða hálfu þingsins. Í ályktun þingmannanefndarinnar sem var samþykkt hér af öllum sitjandi þingmönnum var síðan lagt til að það yrði farið í endurskoðun á lögum ráðherra ábyrgð og þetta er eitt af því sem við teljum að ætti að koma til skoðunar við allsherjar yfirferð á þeim lögum. Frumvarpið er svo hljóðandi að við 10. grein laga bætist nýr stafliður svo hljóðandi ef hann af ásetningi gefur Alþingi rangar upplýsingar ef við meðferð máls á Alþingi leynir upplýsingum. Og það sem er verið að leggja hér til er að ef ráðherra gefur Alþingi rangar upplýsingar eða við meðferð máls á Alþingi leynir upplýsingum að það verið refsivert samkvæmt lögum ráðherra ábyrgð. Það voru ýmsar tillögur sem komu fram í þessum skýslum sem ég fór hér í gegnum sem varðaði raunar starf þingsins og starf ráðherra og í þessum skýslum var bent á mikilvæg þess að tryggja upplýsinga og sannleiksskyldu ráðherra sem best og voru lagðar til fjórar megin breytingar. Í fyrsta lagi mælt verið fyrir sannleiks og upplýsingaskyldu í stjórnarskránni sjálfri og að 54. grein hennar verði breytt í þá veru að kveðið verði á að ráðherra sé skylt að svara fyrirspurnum og beiðnum alþingismanna skýrslur. Þá skyldu er ekki mælt fyrir í gildandi ákvæði þótt hana megi leiða af ákvæðum þingskapa laga. Í öðru lagi var því mælt upp hvort brot á upplýsingaskyldu ráðherra ætti að vera refsivert samkvæmt lögum ráðherra ábyrgð eins og hér lagt til í þessu frumvarpi. Komu þar fram þau sjónarmið að eðlilegt sé að brot ráðherra gegn upplýsingaskyldu til þingsins verði refsingu en slíkt er sagt samræmast dönskum rétti. Með síðan í þriðja lagi að reglur rétt þingsins til upplýsinga og gagna frá stjórnsýslunni verði skýrðar í þingskapalögum og í fjórða lagi að skýrt verði í þingskapalögum að hvaða marki upplýsingar og starfsemi hlutafélaga sem að hluta eða fullu í eigu ríkisins teljast vera opinbert málefni. Með nýjum þingskapalögum þá var komið til móts við þriðja og fjórða liðin sem ég fór hér í gegnum áðan. En með þessu frumvarpi þá er einmitt verið að koma til móts við þessar ábendingar og breytingar og lögum ráðherra ábyrgð upplýsing og sannleiksskyldu ráðherra gagnvart Alþingi. Og síðan mjög mikilvægt einmitt í þeirri vinnu sem nú í gangi varandi endurskoðun og stjórnarskrá Íslands að hafa það í huga að þetta sé brýnt að kveða einmitt á skýrar á þessa sannleiks- og upplýsingaskyldu ráðherra í stjórnarskráni. Þannig að lög sem í dag ráðherra ábyrgð taka ekki til ábyrgðar ráðherra gagnvart Alþingi ef hann greinir því rangt frá, gefur þinginu villandi upplýsingar eða leynir það upplýsingum. Ráðherra hafa því ekki nauðsynlegt aðhald að mati flutningsmanna og geta freistast til að gefa Alþingi rangar eða villandi upplýsingar eða leyna það mikilvæga upplýsingum. Þetta getur leitt síðan til óvandaðra meðferðar mála og jafnvel þá framhaldir náttúrulega sjálfsögðu orsaka fullkomið trúna brest milli Alþingis og viðkomandi ráðherra. Svo ég fá að nefna allan tvö dæmi sem hafa komið upp á frá því að þetta þing var kosið, að þá var, myndi ég segja það, að Gylfi Magnússon, fyrrverandi efnahags- og viðskiptaráðherra, hafi í spurningum til virðulegs forseta veitt rangar upplýsingar eða leynt upplýsingum sem í því tilviki hefði skipt miklu máli við meðferð mála hérinn á þingi varandi gengistryggðu lánin og jafnvel ákvarðanir sem jafnvel aðrir ráðherrar hefðu þurft að grípa til ef að þeir hefðu haft tiltækar þar upplýsingar sem þarna var verið að leyna. Annað dæmi sem er líka mjög í minni margra er þegar háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson spurði þáverandi fjármálaráðherra Steingrím J. Sigfússon um stöðu mála hvað varðar Icesave-samninginn og síðan þegar kom síðan ljós á undraverðum tíma, nokkrum klukkustundum nánast, að þá tókst mönnum að semja mjög flókin milliríkjasamning upp á sko 100 blaðsina þráttir að viðkomandi ráðherra hafði ekkert kannast við það þegar við spurtum það hér í þinginu. Og flýtirum var síðan mjög mikill í samræmi við það þegar átti síðan að keyra þetta máli gegn í staðan fyrir að tryggja vandaða vinnu. Þannig að ég tel að það, þessi tvö dæmi og örugglega fjöldamörg önnur förum í gegnum sögu þingsins sína það að það er nauðsynlegt að breyta ráðherraábyrgðarlögunum þannig að menn gera sér vel grein fyrir þessari miklu skyldu sem hvílir á ráðherrum varðandi það að segja gefa alþingi réttar upplýsingar og leyna ekki upplýsingum þegar það er hana, gengið eftir þeim. Það er alltaf möguleiki hins vegar fyrir þá ráðherra að segja það að þetta eru upplýsingar og málin séu það viðkvæma, augnablikin er hreinlega ekki hægt að svara og eins og til dæmis hæstvirtur utanríkisráðherra hefur gert að hann hefur þá farið bara fram á fund, til dæmis í viðkomandi fagnefnd, þar sem hann hefur getið þá upplýst þingmenn og tryggt það að þing geti þá gegnt sínum skyldum samkvæmt stjórnarskrá. Þannig að það er ástæðan fyrir því að við erum að leggja þetta mál fram. Við teljum í fyrsta lagi að það sé mjög brýnt að það verði farið heildar endurskoðunar á þeirra ábyrgðarlögunum. Ég tel að það hafi komið fram með mjög vel rökstuddar athugasemdir, til dæmis varandi 10. grein A, að það sé raunar ekki hægt að beita henni. Og síðan í framhaldi þessu að ákvæði samhljóð því sem hér er verið að leggja til verði sett inn í lögin. Þannig að lokinu umræðum þetta mál að þá myndi ég mælist til þess að þetta farið inn í stjórnskipunar og eftirlis nefnd.
Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu háttvirts þingmanns.
Frú forseti, ég er síður svo á móti efnislegu inntaki þessa frumvarp sem að háttvirtur þingmaður var að flytja framsögu fyrir. Ég er þeirra skoðunar að ráðherra, ég tel að það sé nánast pólitísk banasök ef að ráðherra viljandi gefur rangar upplýsingar. Ég er líka þeirra skoðunar að það sé ákaflega fátítt að menn hafi gert það í þingsögunni. Ég held að ráðherrar almennt að þeir reyni að leggja sig fram það að svara sannleikanum samkvæmt. Háttvirtur þingmaður rifjaði hér upp eitt dæmi sem að varðaði hæstvirtan núverandi efnahagsráðherra sem þá gegndi stöðu fjármálaráðherra. Hún rifjaði upp dæmi sem að við þekkjum ákaflega vel þegar að hann var spurður hér það hvort að það væri verið að ljúka samningum eða væri að koma samningur í Icesave-málinu fyrsta sinni. Hæstvirtur ráðherra svaraði þá með þeim hætti það var ekki hægt að skilja annað heldur en að svo væri ekki. Það þýðir ekki endilega að sé hægt að draga þá ályktun að viðkomandi ráðherra hafi beinlínis verið viljandi að villa fyrir þinginu. Öll þjóðin og ekki þingi síst vissi að samningarnir stóðu yfir. En það gerist oft þegar er að ræða samninga, ég tala nú ekki þegar menn hafa verið að þæfa erfiða samninga lengi, að skyndilega brestur stífla og það brestur á með samningi. Þannig að það er alls ekki hægt að nota þessa atburðarás til þess að halda því fram að hæstvirtur ráðherra hafi á þeirri stundu sem hann sagði verið að gefa viljandi rangar upplýsingar. Þetta þekki ég bara úr erlendum samningum að þeir geta brostið á með mjög litlum fyrirvara þegar eins og samninga vant fólk veit einhver stífla ryðst burt að þá kemur allt hitt á eftir flæðandi samningur. Þannig að ég vil nú bara taka þeir skýrt fram að ég hafna þeirri túlkun að hæstvirtur ráðherra sem að þá fór með þann málaflokk, hann hafi gefið þinginu viljandi rangar upplýsingar. Það gerði hann ekki.
Háttvirtur sjöndi þingmaður Suðurkjördæmis Eygló Harðardóttir svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég einfaldlega hafna túlkun hæstvirts utanríkisráðherra á því sem þarna fór fram. Ég held að það hafi verið mjög skýrt og það hafi verið viðkomandi ráðherra til mikilvæg vansa hvernig hann hélt á því máli.
Þá tekur til máls, andsvörum er lokið og til máls tekur háttvirtur tíundi þingmaður Suðurkjördæmis Margrét Tryggvadóttir.
Forseti, við ræðum hér mál sem er frumvarp til laga breytingu á lögum ráðherraábyrgð. Í stuttu máli gengur þetta mál út af það að ráðherrum er bannað að ljúga að alþingi Íslendinga og þar með þjóðinni. Ég styð þetta mál og er einn flutningsmanna og finnst mjög brýnt að það náu fram að ganga. Við sem að vinnum hér á þingi og þjóðkjörnum fulltrúar, við vinnum við að taka upplýstar ákvarðanir og til þess verðum við að fá áreiðanlegar upplýsingar. Og það skiptir bara það skiptir mjög miklu máli að við getum treyst þeim upplýsingum sem við fáum frá ráðherrum og það er óþolandi ef við getum það ekki og við höfum þá tilfinningu að ráðherrar hafi brugðist þessu trausti. Ég ætla ekki að lengja þessu umræðu en mér finnst mjög brýnt að þetta náði fram að ganga.
Fleiri hafa ekki hvað svo hljós og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu og stjórnskipunar og eftirlitsnefndar ef enginn hreyfir andmælum.